Kaikille. Aloitellaan taas vähän yhteiskuntateorioiden parissa. Varmistan vielä, Emilia, että kuuluuhan mun ääni, mulla kaatui koneen äsken ja mä joudun tulla tänne uudestaan.
Joo, kuuluu kyllä.
No niin, hyvä, kiitos. Jees, eli viimeinen viikko lähtee, kaksi luentoa jäljellä. Ja viime viikolla sanoinkin, että voidaan vähän sen sitten tentistä keskustella. Nyt tällä kertaa, eli tenttihän nyt on sitten ensimmäinen tentti kahden viikon päästä maanantaina. Eli tarkoitus on pitää tuommoinen 4 tunnin Moodle-tentti. Varmaan teille nämä jo tullut tutuksi nyt syksyn aikana nämä verkkotentti. Käytännöt, mitä Moodlessa tehdään, eli 4 tuntia on se tentti auki, jona aikana se pitää tehdä. Ja esteettömyysilmoituksia ei ole tullut, niin siellähän oli siellä opiskelijaohjeessa, että jos on esteettömyystodistuksia, niin heti kurssin aluksi toimittakaa ne, mutta niitä ei ole nyt ainakaan kuulunut, niin sitten ei näitä tapauksia ilmeisesti olekaan. Ja siinä tulee olemaan siinä tentissä 4 tämmöistä esseetyyppistä, tai eka tehtävä on todennäköisesti tämmöinen 4 käsitteen määrittelystä muodostuva tehtävä, ja sitten 3 esseetä, joihin vastataan siten, että saatte käyttää kaikkea tätä matskua, mitä tässä kurssilla on ollut, ja luennot on käytössä siellä Moodlessa, ja nämä oheismateriaalit ja kirjaa voitte käyttää kans. Ja 24 pistettä jaossa näistä 4 kohdasta, ja sen myötä, kun kaikki matskut on käytössä, niin arvostelu on vähän normaalia ankarampi, eli vähintään 60% pitää maksimista saada, että pääsee läpi, eli 60% tai vähintään 60% tarkoittaa 15 pistettä, ja tuohon mä oon merkinnyt sitten, että mitä se tarkoittaa, että 15-16 pistettä olisi 1, 17-18, 2, 19-23, 21-22, 4 ja 23-24, 5. Että silleen napakoita tiiviitä vastauksia, mutta kuitenkin siten, että kaikki oleelliset asiat tulevat esille, että tenttiä tarkastaessa tietää, että ei tarvitse niin kuin liian tiiviisti vastata. Että nyt oli Moodle-tentti just, ja joku kyseli omasta arvosanastaan, kun ei ollut saanut 2 tehtävästä täysiä pisteitä, että miksi hän ei ole saanut täysiä pisteitä, vaikka hän vastasi näihin näin ja näin. Niin jos ei tavallaan ole kirjoittanut niihin vastauksiin esille niitä kaikkia asioita, mitkä on omassa mielessä ollut silloin vastatessa, niin vaikea on sitten tavallaan tentin tarkastajan ruveta arvailemaan, että onkohan sillä ollut nämä asiat mielessä vai ei. Eli kirjoitatte kuitenkin kattavasti, mutta asiaan vastata, eli ei mitään asian mielestä. Mutta jees, nyt jos on jotakin tähän tenttiin kysymystä, niin voi sitten sinne chattiin laittaa niin voidaan näihin pyrkiä vielä vastaamaan ennen kuin mennään tähän tämän viikon asiaan.
Täällä oli kysymys, että onko tentin kesto 4 tuntia vai vähemmän?
No maksimissaan 4 tuntia. Ei tietenkään pakko ole siellä olla 4 tuntia, jos saa vastaukset tehtyä nopeammin, mutta että se on auki sen 4 tuntia. Että se aukeaa 12 ja on sitten 4 tuntia auki 16 asti. Että jos sinne menee 1 vaikka sinne tenttiin, niin sitten siellä ehtii olla vain 3 tuntia. Että maksimissaan 4 tuntia. Oliko muita?
Ei, ainakaan nyt vielä tuu tässä.
Joo. Ja Emilian kanssa oli puhetta, että oli ollut tiedusteluja, että onko lukupiirejä organisoitunut tai onko tämmöisiä. Ja meidän tiedossa ei ole, että olisi mitään lukupiirejä sinänsä ihmiset tai tämmöisiä opiskelupiirejä tehneet, mutta kannustetaan kyllä, että näitä asioita voi niin kuin opiskella ja keskustella niistä yhdessä, että tota, sinne foorumille esimerkiksi tai jos Emilia sulle on ok, niin vaikka sunkin sähköpostiin voi laittaa ilmoituksen, jos on kiinnostunut tämmöisestä, niin voi sitten yrittää tota, löytää semmoisia sopivia ryhmiä ja itse voitte tietysti sitten niin kuin miettiä niitä työskentelytapoja, että tähän kurssiin ei sinänsä liity lukupiirejä eikä tämmöistä opintopiiritoimintaa, mutta nehän on niin kuin hyvä tapa opiskella näitä asioita, että keskustellaan niistä yhdessä ja tota, sen myötä kyllä suositeltavaa, että tämmöisiä tota, teki sitten ja tota, käyttä sitten näitä mahdollisuuksia. Mutta jees, jos ei tästä tentistä nyt muuta kysyttävää ole, niin mennään sitten päivän teemoihin. Eli tässä on taas kerran tämä nelikenttä, mitä me on nyt tota, käytetään tällä tota, kurssilla läpi. Eli tämmöisiin yhteiskuntateorian käsitteellisiin dualismeihin perustuen on tässä esitelty nämä neljä keskeistä perusstrategiaa, jotka tavallaan yhteiskuntateorioissa ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lähestymistavoissa niin kuin voidaan keskeisesti erottaa. Ja tämä materiaalinen ja ideaalinen, jotka on täällä pystyakselilla, niin nämä niin kuin viittaa siihen, että minkä ajatellaan olevan tämmöisen yhteiskunnallisten ilmiöiden muodostumisen perustaso, tämmöinen ontologinen taso, että mikä on niin kuin tuota, yhteiskunnallisten ilmiöiden tämmöinen keskeinen olemus. Että onko se pohjimmiltaan aineellinen vai onko se pohjimmiltaan aineeton? Ja sitten taas tuolla ylhäällä tuolla vaakatasolla on nämä epistemologiset näkökulmat, se, että mistä näkökulmasta saamme parhaiten kerättyä tietoa silloin, kun että mistä, mikä on niin kuin paras tapa saada yhteiskunnasta tietoa. Että onko se paras tapa tutkia yhteiskunnallisia ilmiöitä keräämällä tietoa yksilöistä, mitä edustaa tämä metodologinen individualismi, vai onko niin, että kun halutaan tietoa sosiaalisista ilmiöistä ja yhteiskunnasta, niin kannattaa tarkastella yksilöä laajempia kokonaisuuksia, kuten yhteiskuntarakenteita. Ja sitä taas edustaa tämä sosiaalinen holismi, tai niin kuin sitä joskus kutsutaan, metodologinen holismi. Ja tavallaan nämä johtaa sitten myöskin yleensä siihen, että nämä rakennenäkökulmat, jotka tuolla nelikentän oikeassa sarakkeessa on tämä substantionalismi ja rationalismi, ne korostaa näiden rakenteiden merkitystä ja niiden ensisijaisuutta suhteessa yksilöön, joka tarkoittaa sitä, että ne yleensä lähtee tarkastelemaan sosiaalisia ilmiöitä myöskin laajemmalta tasolta, että niissä yleensä on tämmöinen makrotason näkökulma yhteiskuntaan. Pyritään niin kuin ymmärtämään yksilöitä tämmöisen laajempien yhteiskunnallisten rakenteiden osana. Ja sitten nämä individualistiset näkökulmat taas lähtee tarkastelemaan yksilötasoa ja rakentamaan teoriaa yhteiskunnasta keräämällä tietoa yksilöistä ja heidän toiminnastaan. On se sitten tämmöistä empirististä, jossa pyritään niin kuin havainnoimaan yksilöitä tämmöisillä erilaisilla koeasetelmilla, vertailuasetelmilla, lomakekyselyillä. Tai on se sitten tämmöistä subjektivistista, missä pyritään ymmärtämään ihmisiä ja heidän toimintansa mieltä ja sitä, että miten tota, ihmiset on vuorovaikutuksessa keskenään ja miten tämä ohjaa heidän toimintaansa ja muodostaa niitä merkityksiä, jonka pohjalta he toimivat. Ja jos nyt sitä tenttiä vielä mietitään, niin mä sanoisin näin, että tähän asti joka kerta on tullut kysymys niin kuin tästä nelikentästä, että niin kuin ihmiset pystyy erottelemaan, mitä tarkoitetaan ontologialla, mitä tarkoitetaan epistemologialla, Ja sitten pitäisi pystyä vertailemaan näitä eri näkökulmia toisiinsa. Että yleensä aina pyydetään vertailemaan näitä näkökulmia toisensa. Eli sillä tavalla yritätte omaksua sen, että tota, mikä, miten nämä näkökulmat tavallaan, mikä niissä on yhteistä ja mikä niitä erottaa. Ja opettelette myöskin tämmöisiä esimerkkejä, jonka avulla voitte havainnollistaa sitä, että miten, mitä nämä jonkun tutkimusaiheen parissa esimerkiksi tarkoittaisi, jos tota, ilmiöitä tarkastellaan vaikka rationalismin tai empirismin näkökulmasta tai substantionalismin ja subjektivismin näkökulmasta. Pystytte niin kuin, nämä keskeiset erot selittämään jonkun ilmiön yhteydessä. Nyt mennään tavallaan nämä loput kaksi luentoa on semmoisia, jotka vähän ottaa, niin kuin pyrkivät jotenkin löytämään tapoja huomioida nämä kaikki nelikentän osa-alueet tai liikkua niiden välillä ja yhdistää niiden eri puolia. Ja nyt tällä kertaa olisi aiheena tämmöinen Michel Foucault poststrukturalismi, jälkistrukturalismi, niin kuin sitä usein kutsutaan. Ja mä olen tuota kuvannut joskus aikaisemmin, että kun mietitään Foucaulta suhteessa tähän nelikenttään, niin Foucault on vähän niin kuin vieteriukko, että hän ei suostu jäämään tämän nelikentän sisäpuolelle. Että jos me kuvitellaan, että tämä olisi tämmöinen laatikkotyyppinen rakennelma tämä nelikenttä, niin Foucault vieteriukon tapaan pyrkii hyppäämään sieltä laatikosta ulos ja tarkastelemaan tätä nelikenttää ikään kuin ulkoa päin. Että hän rupeaa kyselemään, että miksi tämmöisiä nelikenttiä on ja miten niihin pitäisi suhtautua. Foucault on tota, niin kuin tämmöinen ranskalainen filosofi, historioitsija, joka tota, vaikutti erityisesti tuossa 70-luvulla, kuoli 80-luvulla varsin nuorena. Ja hänellä on ollut erittäin suuri vaikutus niin kuin monille tieteenaloille, filosofiassa, valtio-opissa, sosiologiassa, historiatieteissä, psykologiassa, psykiatriassa, mutta sitten myöskin tämmöisessä niin kuin myös liiketaloustiedettä, vaikka laskentatoimea on tarkasteltu tämmöisessä kukolaisessa näkökulmassa ja tota, taloutta muutenkin tavallaan. Mennään niihin kohta, niin ehkä paremmin aukeen sitten, että millä tavalla se näihin liittyy. Ja tämä, niin kuin tämä Foucault on keskeinen näkökulma yhteiskuntaa on se, että pitäisi kiinnittää huomiota, että miten niin kuin valta ja sosiaaliset käytännöt muodostuu erilaisissa tämmöisissä kielipeleissä ja tämmöisissä diskursseissa, vakiintuneissa kielellisissä käytännöissä. Että tämä diskurssi nyt on varmaankin semmoinen termi, mihin tuutte opintojenne aikana törmäämään niin kuin hyvin usein. Ja niin kuin Foucault-olainen tämmöinen näkökulma diskursseihin on yksi niin kuin keskeinen, mikä yhteiskuntateorioissa ja yhteiskuntatieteessä on. Ja hän tavallaan niin kuin myöskin pyrkii tekemään tämmöistä, tai yksi tämä hänen niin kuin tavoitteensa on kritisoida tämmöisen objektiivisen tieteen mahdollisuutta ja sitä, että onko yhteiskunnasta mahdollista puhua ikään kuin tämmöisenä kohteena. Hänen ajatuksensa on se, mihin mennään tarkemmin myöhemmin, mutta että hänen ajatuksensa on se, että kun yhteiskunnallista tietoa aletaan muodostaa ja tämmöistä yhteiskuntateoriaa aletaan muodostaa, niin samanaikaisesti luodaan kuvaa siitä yhteiskunnasta ja niin kuin mahdollisia tapoja jäsentää yhteiskuntaa. Ja menetetään tavallaan semmoinen objektiivisuus. Et samalla kun me puhutaan jostakin yhteiskunnallisesta ilmiöstä, niin me myöskin rakennetaan sitä ja rajoitetaan muita tapoja hahmottaa se. Ja tavallaan hän esittää, että tämmöinen objektiivinen yhteiskunnallinen tieto on niin kuin harhaa. Ja samalla hän on tämmöisenä yhtenä suurena teemana tarkastellut sitä, että miten kun on esimodernista ajasta siirrytty tänne moderniin ja myöhäismoderniin aikaan, niin miten tämmöinen yhteiskunnallinen valta ja sen vallan käyttötavat, vallan harjoittamisen tavat on vähitellen muuttunut. Ehkä hän on kolme tämmöistä keskeistä teemaa, mitä hän käsittelee näissä teoksissaan, niin on tämmöinen, mitä kutsutaan tiedon arkeologian vaiheeksi. Olisikohan mulla täällä sellainen teoksensa jossakin. Archaeology of Knowledge. Se täällä on, mutta en jaksa ruveta tästä kaivelemaan. Mutta siinähän niin kuin lähtee tarkastelemaan sitä, että miten tämmöinen länsimainen tiede ja tämmöinen rationaalinen tiede niin kuin muodostui, mitkä oli sen ehdot, miten ihmisestä ja hänen niin kuin olemisestaan tuli tämmöisen tiedon kohde. Ja miten tämmöisiä alkoi muodostua tämmöisiä ajattelun yleisiä rakenteita, jotka niin kuin ylipäätään mahdollistaa ihmisestä niin kuin tämmöisen tieteellisen puheen ihmisestä. Tämä hänen käsitteensä episteemi on tavallaan kuvaa sitä, että on olemassa tämmöisiä yleisiä rakenteita, jotka tekevät ylipäätään tämmöisen tiedon mahdolliseksi. Ja lisäksi se tarkasteli yhtenä teemana sitä, että miten niin kuin tiedon hallinta ja vallan käyttö kytkeytyy toisiinsa. Että miten vallankäyttö on muuttunut tämmöisestä, tavallaan käydään sitäkin kohta tarkemmin läpi, mutta miten vallankäyttö on muuttunut semmoisesta yksilöön kohdistuvasta tämmöisestä ilmiselvästä vallankäytöstä, että jollakin hallitsijalla on oikeus päättää ihmisyksilön kohtalosta ja tällä tavalla se valta on hyvin niin kuin ilmeistä ja yksilöön kohdistuva, niin miten se on vähitellen muuttunut siihen, että se valta niin kuin hajoaakin tämmöiseksi yhteiskunnassa läsnä oleviksi tieto- ja puhetavoiksi. Ja meitä ei enää hallinnoidakaan eikä hallita tämmöisellä suorilla käskyillä ja määräyksillä, vaan tämmöisillä erilaisilla tietomuodoilla aletaan vaikuttaa siihen, että miten me mielemme itsemme toimijoina ja subjekteina ja tämmöisenä hyvinä kansalaisina, jos voisi näin sanoa, että meille rakennetaan tiettyjä odotuksia ja identiteettejä, että miten kunnon kansalainen toimii. Ja tällöin niin kuin ei enää hallinnoidakaan niin kuin jokaista yksilöä erikseen, vaan se hallinta muuttuukin tämmöiseksi niin kuin subjektiviteetin hallinnaksi, että meitä niin kuin väestönä hallinnoidaan siten, että meidän ikään kuin identiteettiin ja subjektiin pyritään vaikuttamaan väestötasolla. Ja tavallaan myöskin tämmöinen etiikka on se kolmas teema siinä, joka juuri liittyy tähän, mistä äsken puhuin, että niin kuin ihmiset ovat koko ajan tämmöisten erilaisten minätekniikoiden kohteena, että meille asetetaan kaikenlaisia tämmöisiä odotuksia toimia vaikkapa nyt yrittäjämäisesti tai siten, että emme vaaranna riskikäyttäytymisellämme toisten hyvinvointia, että pidämme 2 metrin etäisyydet, kun vältämme koronan tarttumista ja tartuttamista tai käytämme suojamaskeja. Ja tavallaan niin kuin tämä vallankäyttö on niin kuin nykyään paljon hienovaraisempaa kuin mitä se oli ehkä joskus keskiajalla silloin, kun inkvisitio saattoi ottaa kenet tahansa harhaoppiseksi leimatun ja alkaa kiduttaa häntä. No, jos nyt tätä Foucaulta jotenkin sijoitetaan suhteessa tähän, vaikkapa tähän nelikenttään tai ylipäätään tämmöiseen tieteelliseen kenttään, niin hänet yleensä luokitellaan tämmöiseksi poststrukturalistiksi tai jälkistrukturalistiksi, joka tavallaan omaksui jotakin näkökulmia strukturalismista, mutta kiisti kuitenkin tämän strukturalismin peruslähtökohdat. Että hän olisi kriittinen sekä strukturalismia, eli sitä näkökulmaa, että yhteiskunnassa on tämmöisiä niin kuin pysyviä yhteiskuntarakenteita, jotka toimivat yksilöiden selkien takana ja yksilöt toimii näiden ehdoilla. Mutta samanaikaisesti se oli myös kriittinen suhteessa niin kuin tätä subjektivismia kohtaan, niin kuin ehkä tuosta alun johdantopuheenvuorosta saatoittakin huomata, että se ajatteli, että ihmisten subjektiviteetti ei ole mitään tämmöistä autenttista ja niin kuin yksilöllisen aitoa, vaan se on koko ajan tämmöisen muokkauksen ja vaikuttamisen ja vallankäytön kohde. Ja tavallaan tämä, mistä hänen niin kuin tämmöinen teoreettinen lähtökohtansa ponnistaa, on tämä ranskalainen yhteiskuntateoreettinen keskustelu, joka oli 60-luvulla vahvaa. Eli siellä tämmöinen sartrelainen humanistinen marxismi tai eksistentialismi, jossa niin kuin korostettiin sitä, että ihmisillä on niin kuin vapaa tahto ja he ovat niin kuin niin kuin aina niin kuin yksilöllisiä yksilökokemuksia ja omaavia subjekteja. Ja niin kuin ikään kuin vei tämmöistä marxilaista ajattelua semmoiseen humanistiseen suuntaan ja korosti näitä Marxin niin kuin yksilötoimia huomioivia näkökulmia. Ja sitten oli toisaalta tämä teoreettinen antihumanismi, jota nyt edustaa erityisesti se Louis Althusser, johon nyt ei ehditty silloin viime viikolla mennä, mutta joka niin kuin ajatteli, että toimija toimii ihan niin kuin täysin rakenteiden ehdoilla ja nämä yhteiskuntarakenteet määrittää sitä, että mitä me ajattelemme ja jopa nämä meidän kaikki ikään kuin toisen toimimisen mahdollisuudet on niin kuin rakenteiden tuottama. Et silloin kun kuvittelemme kapinoivamme rakenteita vastaan, niin me itse asiassa toimimme tiedostamattamme rakenteiden ohjaamalla tavalla. Eli tämä antihumanismi viittaa tässä näkökulmassa siihen, että siinä tämmöinen ihmisyksilön toimijuus häviää ja rakenteet alkaa määrittää yksilöitä ulkoapäin täysin. Ja tähän keskusteluun, tästä keskustelusta tämä foucaultilainen näkökulma tavallaan ponnistaa. Ja niin kuin siitä voitte lukea siitä Le Carpentierin artikkelista, joka siellä on siellä Moodle-materiaaleissa, niin ranskalainen yhteiskuntateoria on niin kuin ollut hyvin tyypillisesti luonteeltaan tämmöistä strukturalistista, että siinä on painotettu juuri näiden yhteiskunnassa olevien yleisten rakenteiden merkitystä, joka määrittää ihmisten sosiaalista toimintaa ja heidän käyttäytymistä. Että siellä on ollut olemassa tavallaan erilaisia suuntauksia. Tämä de Saussure korostaa niin kuin kielen rakenteita, jotka edeltää subjektia. Hän oli ranskan kielinen, taisi olla kylläkin sveitsiläinen, mutta hänellä huomio kiinnittyi nimenomaan siihen, että kielen rakenteet on keskeisiä tätä yhteiskuntaa jäsentäviä ulottuvuuksia. Tai sitten Claude Lévi-Strauss, joka taas ponnisti tämmöisestä durkheimilaisesta lähtökohdasta ja ajatteli, että erilaiset kulttuuriset luokittelut, mitkä asiat niin kuin luokitellaan hyviksi ja pahoiksi tai kypsiksi ja raaoiksi tai muuten tämmöisiä erilaisia dikotomioita, millä luokitellaan ilmiöitä, niin se on keskeinen tämmöinen yhteiskunnan ja ihmisten toimintaa rakenteistava elementti. Tai sitten tämä marksilainen strukturalismi, jossa niin kuin ajatellaan, että tämmöiset kapitalistisen hyväksikäytön rakenteet niin kuin on ne, jotka yhteiskunnan toimintaa määrittää. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoinkin, niin nämä strukturalistit ajattelevat, että nämä rakenteet on olemassa siten, että ihmiset ei niitä tiedosta, vaan ne vaikuttaa siellä heidän selkiensä takana. Ja silloin tavallaan huomio siitä subjektista toimivasta ihmisestä käännetään näiden rakenteiden tutkimiseen, koska ajatellaan, että näiden kautta saadaan paremmin tietoa siitä, että mistä yhteiskunnassa on kysymys ja saadaan myöskin se tieto kerättyä paljon, niin kuin, se tältä tasolta kerätty tieto on paljon niin kuin oleellisempaa ja mielekkäämpää kuin se, että lähdettäisiin tarkastelemaan, mitä ne yksilöt itse ajattelevat. Eli tavallaan, jos me palataan tänne meidän nelikenttään, niin täällä oikealla nämä sosiaalisen holismin näkökulmat edustaa tätä strukturalismia. No, tämä Foucault-lainen tämmöinen jälkistrukturalismi niin kieltää sen, että tämmöisten yleisten rakenteiden analyysi olisi mahdollista tai edes mielekästä. Eli kun strukturalismi ajattelee, että nämä rakenteet on sitten kielenrakenteita tai kulttuurirakenteita tai kapitalistisen hyväksikäytön rakenteita, niin ne ajattelee, että näitä voidaan tarkastella tämmöisinä objekteina, tiedon kohteina. Niin Foucault taas ajatteli, että pikemminkin on mietittävä sitä, että miten niin kuin on syntynyt semmoiset ajattelutavat tai tietomuodot, jotka on niin kuin tuottaneet ne objektit, että minkälaiset ajattelutavat tai tietomuodot on mahdollistanut sen, että yhteiskuntaa tarkastellaan vaikkapa kulttuurirakenteina, kulttuurisina luokitteluina tai kapitalistisen hyväksikäytön rakenteina. Ja tähän liittyy se ajatus, johon viittasin silloin jo aluksi, eli se Foucault'n ajatus on se, että kun me aletaan nyt jostakin asiasta puhua jollakin systemaattisella tavalla, niin se samalla myöskin synnyttää sen, niin kuin tavallaan sen tiedon kohteen siinä samalla, kun sitä tarkastellaan. Ja yksi hänen niin kuin tämmöinen tyypillinen esimerkki on se, että, niin kuin, että miten syntyi tämmöinen hulluuden käsite tai mielisairauden käsite. Että se edellytti tämmöistä niin kuin hulluuden määrittelyä, jotta voitiin ruveta erottamaan, että mikä missä ero mieleltään terveen ja mieleltään sairaan henkilön välillä menee. Että samalla kun alettiin niin kuin määritellä ja pohtia mielenterveyttä ja mielen vikaisuutta ja hulluutta, niin samanaikaisesti synnytettiin tämmöiset niin kuin tietomuodot ja kategoriat, joissa määrittyy, että kuka on terve ja kuka on sairas. Että aikaisemmin oli tietysti tämmöistä erilaisen käyttäytymisen kirjoa, että ehkä joistakin saattoi havaita, että nämä ihmiset käyttäytyy jotenkin omituisella tavalla ja heidän mielensä toimii jotenkin erikoisesti, mutta se edellytti tavallaan tämmöistä psykiatrista niin kuin tietomuotoa ja semmoista psykiatrista tietoa, jotta syntyi tämmöiset niin kuin mielenterveyden ja mielisairauden käsitteet. Ja se, että näitä asioita alettiin pohtia, niin samanaikaisesti se myöskin loi nämä hulluuden ja terveyden väliset erottelut. Ja Foucault tavallaan ajatteli, että niin kuin yksi oleellinen tehtävä on tarkastella sitä, että minkälaisessa ikään kuin poliittisessa tilanteessa tai yhteiskunnallisessa tilanteessa syntyy erilaisia tietomuotoja ja tämmöisiä totuusväittämiä siitä, että mistä nyt vaikka hulluus koostuu, mitkä ovat hulluuden tunnusmerkkejä tai että minkälainen on kunnon kansalainen, miten meidän tulisi mieltää itsemme, jotta toimisimme tämmöisinä hyvinä ihmisinä ja yhteiskunnan kannalta otollisina veronmaksajina. Toisaalta, niin kuin mä tuossa aikaisemminkin jo vähän toin sitä niin kuin alustavasti esiin, niin samalla kun se niin kuin hylkää nämä ajatuksen siitä, että on olemassa jotakin rakenteita, joita voidaan objektiivisesti tarkastella, niin samalla se hylkää myös tämmöisen subjektivistisen näkökulman siitä, että merkitykset muodostus niin kuin jotenkin yksilöstä ja heidän vuorovaikutuksestaan käsin. Tämähän on niin kuin tämmöisen just se, mitä aikaisemmin kuvasin, tämmöinen humanistinen marxismi ja eksistentialismi Sartre 50-60-luvun Ranskassa, mutta sitten taas myöskin fenomenologia, Heidegger, Husserl tämmöisenä fenomenologisina filosofeina ja heidän perässään sitten monet tämmöiset subjektivistiset yhteiskuntateoreetikot, mitä käytiin tuossa läpikin aikaisemmalla luennolla, niin heidän ajatuksensa on tosiaan se, että subjekteista käsin nämä merkitykset muodostuu, jotka sitten ohjaa toimintaa. Mutta samalla tavalla kuin se ajatteli, Foucault ajatteli, että nämä yhteiskuntarakenteet on niiden tietomuotojen kohteita, kun niitä on ruvettu tarkastelemaan, niin ne on synnyttänyt, niin samalla tavalla se ajatteli, että tämä koko ajatus tämmöisestä subjektista tämmöisenä merkitystä muodostavana yksilönä, niin sekin on niin kuin sosiaalisesti rakentunut käsite. Et vasta niin kuin renesanssin myötä synnytti tämmöinen ajatus, että olisi olemassa tietoisia, rationaalisia, autonomisia yksilöitä, jotka on tavallaan kykenevät olemaan yksilöllisesti, vastuullisesti toimimaan ja tekemään tietoisia päätöksiä ja olemaan johdonmukaisen rationaalisia. Ja Foucault ajatteli, että ihmiset ei yleensä ole tietoisia siitä, että mistä käsi heidän motiivinsa muodostuu. Että he ovat kyllä tietysti toimijoita ja toimivat intentionaalisesti monessakin merkityksessä, mutta se, että mistä nämä heidän tai meidän niin kuin subjektiviteettimme muodostuu ja se, että minkälaisena me itseämme ajatellaan ja niin kuin nykyään yleisesti ainakin urheilijat ja ehkä muutkin niin puhuu, että haluan olla paras versio itsestäni, niin tämä on niin kuin tavallaan semmoinen, meihin koko ajan vaikutetaan, jotta meille syntyisi ajatus, että mikä on paras versio meistä, minkälaiseksi meidän pitäisi tulla, jotta olisimme paras versio itsestämme. Et se ei ole mitään sisäsyntystä, vaan se muodostuu tämmöisissä erilaisissa jännitteisten yhteiskunnallisten voimien vaikutuksesta ja sitä koko ajan myöskin tämmöisen yhteiskunnallisen vallan ja hallinnan menetelmillä meille luodaan sitä ajatusta, että miten meidän tulisi niin kuin mieltää itsemme ja mihin suuntaan meidän tulisi itseämme kehittää, jotta me oltaisiin nyt sitten omasta mielestämme ja muiden odotusten mukaisesti parhaita versioita itsestämme. Eli me ollaan tavallaan tässä fukolaisesta näkökulmasta niin tämmöisessä jatkuvassa erilaisten yhteiskunnallisten puhetapojen tuottamassa tilassa, jossa meille asetetaan odotuksia siitä, että minkälainen tämmöinen hyvän, terveen ihmisen, joka on yhteiskunnallisesti tuottava ja ei kuormita terveydenhuoltoa liiallisesti, niin minkälainen hänen vartalonsa tulee olla, minkälaista liikuntaa tulee harrastaa ja kuinka paljon ja minkälaista ruokaa syödä. Ja ikään kuin tällä tavalla meihin vaikutetaan, jotta me oltaisiin mahdollisimman yhteiskuntaa kuormitettaisiin mahdollisimman vähän ja oltaisiin mahdollisimman tuottavia kansalaisia. Samoin tämmöisessä koulutuksessa meihin vaikutetaan koko ajan siten, että meidän pitäisi kehittää itseämme jatkuvasti ja ymmärtää se, että mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos ja tämä edellyttää meiltä jatkuvaa sopeutumista ja uuden oppimista ja positiivista asennetta siihen, että toimintamallit muuttuu ja meidän täytyy olla valmiita muutokseen ja tämmöinen muutosvastarinta on kaikkein ikävintä ja pahinta, mitä ihminen voi yhteiskunnassa omaksua, koska yhteiskunta muuttuu, niin meidänkin on muututtava. Että tämä on tavallaan semmoinen odotus, mitä meille koko ajan luodaan ja mihin meitä niin kuin erilaisten yhteiskunnallisten puhetapojen kautta ohjataan. Ja niin kuin jos nyt ajatellaan tämmöistä erilaista konsultointia ja opintoneuvontaa, vaikkapa sitä, että minkälaisia opintopolkuja vaikkapa nyt yliopistossa ohjataan opiskelijoita tekemään, minkälaisia työelämävalmiuksia hankkimaan, minkälaisena tämmöisenä kunnon opiskelijana ja opintopisteitä suorittavana henkilönä ihmiset pitäisi mieltää itsensä. Niin nämä on tavallaan kaikki tämmöisiä semmoisia niin kuin pukolaisesta näkökulmasta tämmöisiä yhteiskunnallisia vallankäytön kielellisiä tapoja, joilla vaikutetaan siihen, että miten me miellämme itsemme subjekteina. Se meidän subjektiviteetti ei synny mistään meistä itsestämme käsin. Siinä on ehkä jotakin tämmöistä autenttista ja sisäsyntystä, mutta samanaikaisesti siihen vaikuttaa monet jännitteiset voimat, jotka muovaa sitä meidän subjektiviteettiä. Ja tavallaan siihen liittyy ajatus siitä, että niin kuin, kieli ei ole vaan semmoinen niin kuin, joku asioita kuvaava ilmiö, että voisimme kuvata kielellä tämmöisiä yhteiskunnallisia ilmiöitä jotenkin lainausmerkeissä sanotaan niin kuin viattomasti tai objektiivisesti, vaan se kieli on tavallaan niin kuin tämmöinen tuottava järjestelmä, että kun syntyy tämmöisiä järjestelmällisiä tapoja puhua jostakin asiasta, niin samanaikaisesti nämä puhettavat tuottaa sen kohteen. Tästä nyt käytiin jo esimerkkinä sitä hulluutta, mutta myöskin varmaankin tämmöinen, niin kuin jos ajatellaan yliopistomaailmaa, se, että paljonko opintoviikkoja pitää suorittaa ja minkälainen minkälainen oppimistapa on hyvä ja minkälaisista projekteista ja työelämävalmiuksista niin kuin hyvä yliopisto-opiskelija koostuu, niin tämmöistä puhettahan tuotetaan erilaisissa hopsaustilanteissa ja näissä opintotukivaatimuksissa ja siinä, että osan lainasta saa anteeksi, kun toimii tämmöisen ideaaliopiskelijan tyylisesti ja valmistuu 4,5 vuodessa. Eli kun me tällä tavalla aletaan puhua opiskelusta tietynlaisena ideaalisena toimintamallina, niin se synnyttää myöskin ajatuksen siitä, että minkälainen on kunnollinen opiskelija ja minkälainen samalla käsityksen siitä, että minkälainen on tämmöinen ei-kunnollinen opiskelija. Ja tarpeeksi, kun tätä tavallaan määritellään, niin se alkaa vaikuttaa siihen, että miten tämä asia, miltä tämä näyttäytyy. Ja paitsi, että tällä tavalla me muodostetaan se hullun kategoria tai hyvän opiskelijan kategoria tai kunnon kansalaisen kategoria, niin samanaikaisesti se kielenkäyttö myöskin vaikuttaa niin käytäntöjen tasolla. Se alkaa vaikuttaa kuulijoihin siten, että niille aletaan asettaa tämmöisiä niin kuin toimijaodotuksia tai toimijoita aletaan niin kuin asettaa semmoisiin, puhutaan tämmöistä subjektipositioista tässä fukolaisessa kielenkäytössä, että niille aletaan asettaa tiettyjä asemia, mihin niiden pitäisi mukautua. Ja samanaikaisesti myöskin ne, ketkä hallitsee tavallaan näitä systemaattisia puhetapoja, vaikkapa nyt siinä mielisairauden tapauksessa nämä psykiatrit, niin ne käyttää samalla valtaa suhteessa muihin. Ja nämä opintoneuvojat ja muut konsultit, kun ne puhuu meille, että miten meidän tulisi toimia ja millä tavalla me saataisiin paras versio itsestämme esiin, jotta valmistuisimme odotusajassa, niin se on myöskin tämmöistä vallankäyttöä, että se diskurssihallinta se tuottaa valtaa suhteessa tämän puheen kohteisiin. Eli niin kuin toi otsikko tuossa diassa sanoo, niin kieli ei ole pelkästään tämmöinen asioita kuvaava, neutraali ilmaisutapa, vaan se myöskin, kun syntyy näitä systemaattisia tapoja puhua jostakin kohteesta, niin se myöskin syntyy tai luo näitä kohteita tai rakentaa näitä kohteita ja synnyttää yhteiskunnallisia käytäntöjä ja tuottaa tämmöisiä erilaisia valta-asemia. Ja niin kuin jo aikaisemmin tuossa sanoinkin, että tämä diskurssi on semmoinen käsite, johon te törmäätte opintojenne aikana varmasti kymmeniä, ellei satoja kertoja, ja jotkut teistä todennäköisesti tekevät kanditutkielmassaan tai gradussaan myöskin tämmöistä diskurssianalyysiä, jossa niin kuin pyritään tutkimaan sitä, että mistä joku systematisoitunut tapa puhua ilmiöistä, niin minkälaisia subjektiodotuksia se asettaa ihmisille ja minkälaisiin tavallaan taustaoletuksiin nämä systematisoidut puhettavat perustuu. Minä olen ottanut tähän nyt sitten tuollaisen Stuart Hallin, joka oli tämmöinen brittisosiologi, niin hänen määritelmänsä, joka mun mielestä aika niin kuin hyvin kuvaa sitä, mistä niin kuin tässä diskurssissa on kysymys. Eli hän on kirjoittanut, että diskurssi on ryhmä lausumia, jotka tarjoavat kielen sitä varten, että voidaan puhua tietynlaisesta jotakin aihetta koskevasta tiedosta. Kun lausumat jostain asiasta esitetään tietyn diskurssin sisällä, tämä diskurssi mahdollistaa sen, että aihe voidaan esittää tietyllä tavalla. Samalla se myös rajoittaa muita tapoja, joilla aihe voidaan esittää. Eli se, että meillä on joku vakiintunut ryhmä puhua jostakin asiasta, niin se tavallaan synnyttää sen kohteensa ja rajaa myöskin ulos muita mahdollisuuksia, että miten tätä asiaa voitaisiin lähestyä. Se on niin kuin tämmöinen asioiden esittämistapa, joka niin kuin luo tavan, jolla se asia mielletään ja poissulkee tapoja, joilla se asia voitaisiin vaihtoehtoisella tavalla esittää. Ja sen takia tavallaan yhteiskunnassa hyvin vallitseviksi tavoiksi tulla puhua jostakin asiasta, niin niillä on niin kuin valtava vaikutus meihin ihmisinä. Että jos me ajatellaan, että joku toimintatapa on niin kutsutusti normaali, niin tämmöinen normalisaation paine on niin kova, että jos me ei me toimita tämän normaali odotuksen mukaisesti, niin me aletaan miettiä, että mikä minussa on vikana ja miksi olen epänormaali, minkä takia en toimi näin. Ja tavallaan se, että syntyy tämmöisiä tietomuotoja koskien vaikka sitä, että miten toimii hyvin kasvatettu ihminen tai kunnollinen opiskelija, niin se erittäin monesta tämmöisestä yhteiskunnallisesta lähteestä se tuottaa meille odotuksia ja tämmöisiä itsemme ja muiden mieltämisen tapoja, jotka vaikuttaa siihen meidän subjektiviteettiin. Neuvolasta lähtien meitä aletaan punnita ja mitata ja sijoittaa kasvu, pituus ja painokäyrille. Ja koulussa meitä aletaan luokitella, onko tavoitteet saavutettu äidinkielessä ja matematiikassa vai onko ne saavutettu vajaasti vai jopa kiitettävästi. Ja meille jatkuvasti annetaan läpi elämän ohjeita siitä, että miten teini-ikäisen pitäisi nukkua tarpeeksi ja miten terveydestään huolehtivan pitäisi saada riittävästi kuitua ravinnostaan tai miten pitäisi harrastaa aerobista liikuntaa ja voimailua sopivin vaihteluin, jotta tämmöinen ruumiimme pysyisi ideaalimallin mukaisena. Ja myöhemmin sitten taas, jos ajaudumme johonkin semmoiseen tilanteeseen, että tarvitsemme yhteiskunnan apua, niin sieltä meille tarjotaan erilaisia välineitä, millä tavalla me voidaan yrittää päästä takaisin mukaan tämmöiseen normaalikansalaisen ja kunnon kansalaisen kategoriaan. Esimerkiksi sosiaalityön perheneuvonnan keinoin tai psykologien ja meidän mieltä terapoivien henkilöiden avulla. Että me ollaan jatkuvasti tavallaan tämmöisten erilaisten tietomuotojen ja niihin liittyvien systematisoituneiden puhetapojen, eli diskurssien vaikutuksen kohteena, jotka muovaa sitä, että minkälaisena me mielletään erilaisia asioita ja miten meidän pitäisi mieltää itsemme suhteessa näihin asioihin. Ja tämä hulluuden historia, johon nyt olen aikaisemminkin tässä jo viitannut, niin on yksi tämmöinen keskeinen asia, missä mitä hän niin kuin tarkasteli, Foucault tarkasteli historiallisesti sitä, että se mielisairaus muodosti siitä, että mitä oli kaikissa niissä lausumassa, jossa mielisairas oli nimetty, jaettu se erilaisiksi osiksi, erilaisiksi mielisairauden osiksi ja kuvailleet sitä mielisairauden toteutumista, selittivät sen syntyä, hahmottivat, että miten tämmöinen mielen sairastila kehittyy. osoittivat, että mistä mielisairauden kehittyminen riippuu. Niin tavallaan ne, kun näitä luokitteluja tehtiin, tätä systemaattisesti pohdittiin, niin ne samanaikaisesti niin kuin voi myöskin loivat tämän mielisairauden ja hulluuden. Tämä on niin kuin yksi tämmöinen Foucaultin olennainen näkökulma. Ja tavallaan myöskin sitten tämä meidän nelikenttämme on hänen näkökulmastaan vaan niin kuin tämmöinen jostakin lähtökohdista rakennettu tapa puhua ja erottaa nämä eri suuntaukset toisistaan ja systematisoida niiden erot. Ja tämäkään ei ole mikään niin kuin objektiivinen tapa lähestyä tätä asiaa, vaan silloin jotkut tavallaan tämmöiset systematisoituneisiin puhetapoihin liittyvät taustat, joilla me jaetaan yhteiskuntateoriat materialistisiin ja idealistisiin ja niitä koskevat tiedonsaantitavat individualistisiin ja holistisiin. Ja niin kuin yksi keskeinen tavallaan teema, mihin silloin kanssa aluksi viittasin jo, niin kun hänen tuotannossa oli se vallankäytön muutoksen analysointi sitä, miten yhteiskunnassa on siirrytty tämmöisestä jostakin suvereenista vallankäytöstä vähitellen tämmöiseen tavallaan kurinpidolliseen valtaan ja myöhemmin sitten vielä tämmöiseen biovaltaan, jotka tavallaan on tämmöisiä erilaisia tapoja ja niin kuin miten se vallankäyttö on muodostunut entistä hienovaraisemmaksi ja tämmöiseksi semmoiseksi, että meidän on entistä vaikeampaa havaita, että missä meihin niin kuin tavallaan valtaa käytetään. Et jos nyt mietitään tämmöistä niin kuin jonkun ihmisen suvereeni ja vallankäyttötapaa, eli vaikka siihen aikaan, kun ajateltiin, että hallitsijat oli saaneet valtansa Jumalalta, niin hänellähän oli niin kuin tavallaan tämmöinen Jumalan kaltainen oikeus päättää siitä, että mitä yksilölle tapahtuu, että saakohan elää elämänsä kotimökissään vai suljetaanko hänet kirkon edessä jalkapuuhun vai katkaistaanko häneltä kaulo tai poltetaanko hänet roviolla. Et se oli tavallaan tämmöistä niin kuin jossakin määrin rituaalistista myöskin, että aina kun sitä valtaa käytettiin, niin se tuli niin kuin ilmiselväksi, että no nyt joku henkilö päättää tämän ihmisen kohtalosta. Mutta samanaikaisesti, kun se oli tämmöistä niin kuin hirveän ilmiselvää, ja niin kuin kaikki pystyivät näkemään, että kun joku ihminen hirpettiin tai mestattiin, niin että tässä nyt hallitsijan valta kohdistuu tähän yksilöön. Se oli kuitenkin niin kuin aika poikkeuksellista ja tämmöistä ritualistista kohdistuvaan harvoihin. Että harvoin niin kuin hallitsijat nyt mestautti kuitenkaan ihmisiä tuhansittain tai kymmenin tuhansittain, että se oli aina semmoinen niin kuin yksilöön kohdistuva toimintamalli, joka oli ehkä myöskin varoittava esimerkki muille, mutta kuitenkin se ei niin kuin ylettynyt alamaisten koko elämään, vaan se oli tämmöinen poikkeuksellinen tapahtuma, jos joku vaikka rikolliseksi todettu ihminen mestattiin tai hänet otettiin kidutuksen uhriksi. Siinä osoitettiin sitä hallitsijan suvereenia ja kykyä ja mahdollisuutta puuttua yksilön elämään, mutta samanaikaisesti se kohdistui kuitenkin suhteellisen pieneen joukkoon ihmisistä, eikä se ylettynyt niiden ihmisten koko elämän ohjailua. Ja tästä tavallaan niin kuin seuraava tuo muoto, minkä Foucault erotti sitten vallankäytössä oli tämmöinen kurivalta. Tämmöinen disipliini. Se, että ihminen tavallaan mieltää, että hän on jatkuvan tarkkailun kohteena, joka tuottaa tämmöistä sisäistynyttä niin kuin itsekuria, kurialaista toimintaa. Eli tämä panoptikon tyylinen vankila, mikä varmaan teille monille on niin kuin tuttu, niin se tavallaan kuvaa tätä kurivallan muodostumista. Eli tässä on niin kuin sisäkuva Illinois valtion vankilasta, missä nuo sellit on sijoitettu tuollaiseen ympyrän muotoon. Ja keskellä sitä tilaa on vartijoiden tuollainen tarkkailupiste. Ja tämä tuottaa tavallaan sen niin kuin tunteen siitä, että joku koko ajan tarkkailee meitä. Ja me otetaan niin kuin toiminnassa emme huomioon se, että me ollaan tämmöisen mahdollisen tarkkailun alaisena, joka tavallaan silloin, kun me ajatellaan, että okei, joku voi meitä nyt seurata, niin se tuottaa tämmöistä normaalisti toimimisen painetta ja normaalien painetta. Ja sitä, että me aletaan itse säädellä sitä toimintaamme, että jos joku meitä koko ajan tarkkailee, on se nyt sitten vaikka tämmöinen Jumalan silmä tai vanginvartija tai työnantaja tai opettaja, niin se johtaa tämmöiseen tavallaan kurin sisäistämiseen. Että jos me ei päästä niin kuin tavallaan valvontaa pakoon missään, niin se johtaa siihen, että me tavallaan aletaan itse säännellä omaa käytöstämme ja se meidän subjektiviteetti niin kuin alkaa niin kuin tavallaan miettiä, että toimiko mä nyt huonosti ja huomaako nyt joku nämä minun pahat tapani. Ja tavallaan tämän tyyppinen kurivalta, missä ihminen on potentiaalisesti koko ajan havainnoitavana tai tarkkailun kohteena, niin se on niin kuin tehokas tapa hallita massoja. Et silloin ei enää hallitakaan yksilöitä, vaan hallitaan niin kuin laajempia kansanjoukkoja. Jos niin kuin rakennetaan semmoisia kaupunkitiloja, jossa ihminen on koko ajan potentiaalisesti tarkkailun kohteena, niin se tuottaa tämmöistä reflektiota siitä, että toimiks mä nyt oikein, toimiks mä nyt hyvin. Ja jos ajatellaan vaikka tämmöisiä niin kuin tyypillisiä tehdaskomplekseja, mitä alkoi syntyä jossakin vaiheessa 1800-luvun lopulta lähtien, tämmöisen massatuotantotehtaita, niin, ja niitä on niin kuin tietysti edelleenkin vielä vaikka kuinka paljon, niin ne on monesti rakennettu niin, että kaikki ne työntekijät on ikään kuin havaittavissa ja siellä voi olla joku työjohtajan konttori vaikkapa yläkerrassa. Ja tämä niin kuin mahdottomuus tavallaan paeta sitä potentiaalista katsetta tuottaa sitä kuria, jossa me niin kuin mielletään, että okei, miten meidän pitää toimia, että meidän toimintamme näyttää hyvältä ja normaalilta. Tai niin kuin ennen tätä korona-aikaa alettiin suosia tämmöisiä avokonttoreita, niin nyt ei enää se katse tulekaan se työnantajan katse tai työnjohtajan katse, vaan ihmiset niin kuin tarkkailee tiimeissä toisiaan ja nämä tiimit luo niitä odotuksia siitä, että kuinka hyvän tiimityöntekijän pitää toimia ja olla käytettävissä ja valmiina ja miten hän voi toimia ryhmässä siten, että auttaa muita, mutta ei häiritse heitä. Ja tavallaan tämmöinen videovalvonta, joka koko ajan yleistyy ja yleistyy, että jos nyt seuraa vaikka jotakin rikollisten tai jotenkin rikosten ratkaisua, niin siitähän paljastuu, että lähes kaikkiin kaupunkitiloihin yllätään jonkunlaisella valvontakameralla. Jos halutaan saada tietoa siitä, että ketkä on liikkunut missä, milloin, mihinkin aikaan, niin tämmöisen eri valvontakameroja yhdistelemällä saadaan ihmisten liikkuminen hyvin selville. Ja Kiinassa tämmöinen kasvojen tunnistusteknologia on edennyt siihen pisteeseen, että niin kuin isoista massoista voidaan jotakin niin kuin yhteiskunnallisesti epäilyttäviä henkilöitä niin kuin seuloa esille. Ja tavallaan kaikki tämä synnyttää tämmöistä normaaliuden painetta ja tämmöistä sisäistettyä itsekuria, joka ohjaa meitä toimimaan odotusten mukaisesti. Ja onkin niin kuin kiinnostava nyt nähdä, miten tämä korona niin kuin nyt vaikuttaa siihen, että kun ihmiset on siirtynyt tekemään entistä enemmän töitä kotona, eikä heitä ole samalla tavalla helppo valvoa, että minkälaisia niin kuin tavallaan tämmöisiä valvonnan ja etähallinnan tapoja nyt syntyy tämän myötä. Ja tuo oli tavallaan, jos se tämmöinen suvereeni valta oli tämmöistä ritualistista yksilöön kohdistua ja kurivalta niin kuin toteutuu tämmöisenä niin kuin valvonnan mekanismeina ja siinä, että ihmiset alkaa itse säännellä itseään ja niin kuin synnyttää tämmöistä itsekuria, niin tämä kolmas vallan muoto, tämä biovalta taas, niin kuin, se taas muodostuu siitä, että miten ihmisiä luokitellaan. Että on olemassa tämmöisiä yhteiskunnallisia puhetapoja ja yhteiskunnallisia käytäntöjä, joilla tämmöisiksi epänormaaliksi luokiteltuja ilmiöitä niin hallitaan. Ja sen myötä, kun meillä on niin kuin tavallaan kategoriat sille, että kuka on normaali, kuka on epänormaali, minkälainen ihminen on onneton ja minkälainen ihminen on onnellinen, minkälainen ihminen on sairas ja minkälainen ihminen on terve, niin näistä tavallaan seuraa tämmöisiä yhteiskunnallisia käytäntöjä, joilla koko väestöä ohjataan. Et silloin niin kun ruvetaan miettimään, että okei, että miten, minkälaisilla niin kun väestöön kohdistuilla toimintamalleilla me voidaan parantaa kansanterveyttä vaikkapa tai väestön työllistettävyyttä tai hyvinvointia. Että silloin kun se hyvinvointi esimerkiksi, joka on tämmöinen niin kuin tietysti kaikkien mielestä varmastikin tavoiteltava asiaintila, niin kun se määritellään jotenkin, että okei, mistä se hyvinvointi koostuu, niin se muodostaa silloin tämmöisen tavallaan tietomuodon, hyvinvoinnin tietomuodon. Ja kun meillä on tämmöinen vakiintunut käsitys sitä hyvinvoinnista, niin sitten meillä tulee myöskin tämmöiset yhteiskuntapoliittiset toimenpiteet, joilla me pyritään edistämään tätä siten, että tämä hyvinvointi, joka määrittyy jollakin tietyllä tavalla, niin toteutuu. Ja nyt tavallaan niin kuin se vallankäyttö ei kohdistukaan enää niin kuin yksilöön tämmöisenä suvereenin vallankäytön tapana, jossa yksilöä pahoinpidellään tai hänen tämmöisen koskemattomuutensa kajotaan, tai semmoisena, että se ihminen alkaisi toteuttaa niitä odotuksia tämmöisen sisäistetyn itsekurin kautta, vaan tämä valta niin kuin alkaakin kohdistua niin kuin koko väestöön. Ja se, tavallaan se valta, ne puhettavat, ne diskurssit, jotka tuottaa sen kohteensa ja jotka muodostaa sitten ne toimenpiteet ja käytännöt, joilla tätä yhteiskuntaa ohjaillaan ja hallitaan, niin ne, niin kun ne ei liitykään kenenkään yksittäiseen vallankäyttäjään, vaan se valta läpäisee tavallaan koko yhteiskuntaa ja eri instituutioita. Ja jos me nyt vaikka mietitään tämmöistä nyt ajankohtaista aihetta näistä kasvomaskien käytöstä tämän koronapandemian aikana, niin tämä on niin kuin aika niin kuin tyypillinen semmoinen esimerkki siitä, että miten niin kuin väestöä pyritään saamaan toimimaan jotenkin otollisella tavalla, yhteiskunnalle otollisella tavalla. Että jos nyt vaikka miettii tätä Suomen keskustelua ja sitä, että mistä tämä maskikeskustelu lähti täällä liikkeelle, niin täällähän THL:n asiantuntijat ja poliitikot, heidän asiantuntijalausuntojensa pohjalta aluksi sanovat, että nämä maskit ei ole hyödyllisiä, ja niitä ei tarvitse käyttää. Ja ne saattaa, paitsi että ne ei ole hyödyllisiä, niin ne saattaa olla jopa niin kuin väärinkäytettynä niin kuin haitallisia ja niin kuin levittää tätä virusta. Ja tällä tavalla itsekin olin osallisena semmoisessa keskustelussa, jossa professorit toistelivat lauseita, jonka mukaan kasvomaskit ei ole hyödyllisiä, vaan ne ovat haitallisia kenties, että niitä ei kannata käyttää. No, tavallaan tämä ohjasi koko Suomen väestöä siihen suuntaan, että kasvomaskeille ei ollut kysyntää niin kuin tämmöisen valtaväestön keskuudessa, vaan ihmiset ei kasvomaskeja käyttänyt, koska ihmiset noudatti tavallaan tämmöisen asiantuntijapuheen tuottamaa toimintamallia ja käytäntöä, että normaalit ihmiset ei tarvitse käyttää kasvomaskia, sen sijaan pitää etäisyydet ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta, niin kuin me tietysti kaikki hyvät kansalaiset toimimme. Mutta sitten kun tämä maskien saatavuustilanne alkoi paranemaan, niin yhtäkkiä tämä puhetapa muuttukin. Että sen jälkeen kun paljastui, että okei, näitä maskeja on nyt, tämä maskituotanto on laajentunut ja nyt niitä alkaa olla kohtuullisella hinnalla koko väestön saataville, niin yhtäkkiä tämä maskien käyttöön kohdistuva puhetapa ja ne totuudet, jotka näihin maskien käyttöön liittyy, niin ne muuttukin aika nopeasti, aika radikaalisti. Yhtäkkiä se maskin käyttö olikin varsinkin hyödyllistä sen takia, että suojellaan muita. Ja sen jälkeen se oli kohta hyödyllistä myös sen takia, että siinä suojellaan myöskin itseä. Ja nyt sitten, kun joskus menee tuonne markettiin ja on unohtanut ottaa maskin mukaan, ja siellä onkin monilla muilla maskit päässänsä, niin siellä niin kuin ei voi välttyä semmoiselta niin kuin miettimiseltä, että mitäköhän nämä muut musta nyt ajattelee, kun mä täällä ilman maskia olen. Että ajatteleeko, että toi on ihan välinpitämätön ja tämmöinen muista välittämätön ihminen. Ja sitä alkaa miettiä sitä omaa tavallaan subjektiviteettiä. Ja tällä tavalla niin kuin nämä puhettavat niin kuin määrittelee sitä niin kuin väestön käsitystä normaaliudesta ja sitä, että miten pitäisi käyttäytyä ja minkälaisia odotuksia mulle asetetaan. Ja samallahan niin kuin Suomessa ei ehkä niinkään, mutta varsinkin niin kuin Yhdysvalloissa, joka on tälleen hyvin jakautunut maa poliittisesti, niin kuin nämä presidentinvaalit osoitti, niin siellä tämä, niin kuin tämä maskeja koskeva keskustelu ja niin kuin tämmöinen puhettavat ja käytännöt, ne on niin kuin radikaalisti myöskin eriytyneet, että siellä se maskin käyttäminen voi olla merkki siitä, että sä olet tämmöinen liberaali, demokraatti, vasemmistolainen, ja jos et sä käytä maskia, niin se on taas merkki siitä, että sä olet konservatiivi, tämmöinen yksilönvapauden kannattaja ja tämmöinen republikaani, että nämä tavallaan niin kuin nämä puhettavat ja vallankäytön muodot, mitä siellä sitten on, niin ne ei ole sillä tavalla niin yhtenäisiä kuin täällä Suomessa, joka on tämmöinen yhtenäiskulttuuri, että täällä meistä valtaosa aika nopeasti omaksuu THL:n ja sitä seuraavan hallituksen kannanmuodostuksen, ja niitä aletaan toistella tämmöisenä totuuksina, mutta tämmöisessä jakautuneemmassa yhteiskunnassa, niin siellä voi syntyä tämmöisiä kilpailevia totuusväittämiä ja diskursseja, jotka niin kuin kiistelee siitä, että mikä on niin kuin tämmöinen, mikä saa hegemonian ja mikä on niin kuin se oikea tapa, joka sitten pitäisi ottaa käyttöön. Ja klassinen esimerkki nyt tietysti tämmöisestä normalisoinnista ja meidän niin kuin sijoittamisesta erilaisiin kategorioihin on tämmöinen painoindeksi keskustelu ja ylipainosta tai lihavuudesta käyty keskustelu, joka on jatkuvasti niin kuin yhteiskunnassa vallitseva. Että en nyt osaa sanoa, kun suuri osa teistä, jotka olette siellä kuvaruudun toisella puolella, niin olette tämmöisiä nuoria ihmisiä, että miten te asiaan suhtaudutte, mutta aika monet meistä tietää, että miten me sijoitutaan tällä body mass index, BMI-luvulla, että ollaanko me alipainoisia, normaalipainoisia, lievästi ylipainoisia, ylipainoisia vai merkittävästi ylipainoisia. Suorastaan sairaaloisen ylipainoisia, että on luotu tämmöiset niin kuin kategoriat, johon me voidaan helposti omilla laskutoimituksilla itsemme sijoittaa. Ja siellä on niin kuin aika pieni kapea ryhmä se, niin kuin se normaalipainoisten ryhmä, että jos me lähdettäisiin katsoa väestöä nyt niin kuin väestöä tälle väestötasolla, että jos me pantaisiin normaali jakauma ja katsottaisiin, että minne suuri osa väestöstä sijoittuu, niin ne ei olisikaan ehkä normaalipainoisia. Ne voisi olla lievästi ylipainoisia. Mutta silti normaalipainoksi on määritelty tämmöinen 20-25 body massa painoindeksi. Ja tavallaan me ollaan koko ajan, lääkärit muistuttaa meitä siitä, jos me mennään lääkäriin ja me ei sijoituta tähän 20 ja 25 välille, niin lääkäri muistuttaa meitä siitä, että olisi painohallintaan syytä kiinnittää huomiota. Että jos me mennään valittamaan vaikka flunssaa lääkärille, niin lopputulos voi olla se, että lääkäri muistuttaa meitä siitä, että miten tärkeää olisi kiinnittää huomiota ravintoon ja liikuntaan, jotta pysyisimme normaalipainon rajoissa. Ja tämä normaaliuden paine kohdistuu hyvin niin kuin tämmöisenä laajana ja kokonaisvaltaisena lehtien, kunto-ohjaajien ja terveydenhuollon asiantuntijoiden diskurssina siitä, että miten kunnon kansalaisen pitäisi toimia, jotta hän olisi matkalla kohti normaalipainoa. Jos ei hän siihen pääsekään, niin hänen pitäisi olla kuitenkin koko ajan matkalla. tavallaan se niin kuin ohjaa meitä väestötasolla siten, että me kuormitettaisiin mahdollisimman vähän terveydenhuoltoa, mikä on tietysti hyvä asia. Ja ehkä me vältyttäisiin myöskin sairastumiselta, mikä on myöskin tietysti hyvä asia. Samanaikaisesti se tuottaa niin kuin tämmöistä minuutta niin kuin tämmöisenä omaan vartaloon tyytymättömyytenä ja tämmöisenä jatkuvana tarpeena muuttua joksikin muuksi, olla matkalla jo jonnekin parempaan ja ponnistella tämmöisen normaaliuden saavuttamiseksi. Että siinä tavallaan on tietenkin, tässä ei ole kysymys mistään salaliittoteoriasta eikä mistään terveydenhuollon henkilöiden pahuudesta, vaan siinä on kysymys just tämmöisestä vallankäytöstä, joka toteutuu väestötasolla siten, että ihmiset toteuttaisi jotakin tässä normaalipainon ja terveydenhuollon tämmöisen diskurssin tuottamaa käyttäytymismallia ja lopputulosta. Ja tavallaan se seuraus tästä, kun tämä valta ikään kuin on nyt tämän tyyppistä, että se on paitsi tämmöistä yhden hallitsijan yksilöihin kohdistumaa valtaa, myöskin tämmöisen normaaliuden paineen tuottamaa meidän itsetarkkailuamme ja väestötasolla toimivaa tämmöistä odotusta ja käytäntöjä siitä, että miten yhteiskunnassa toimitaan, niin nyt ei olekaan enää mitään yhtä vallan keskusta, että ei voida enää sanoa, että kuka käyttää valtaa suhteessa meihin, että kun se valta ikään kuin hajautuu tämmöisiin moniin niin kuin ohjeisiin, toimintamalleihin, periaatteisiin, hyviin käytäntöihin, niin se onkin tavallaan niin kuin immanenttina läsnä täällä yhteiskunnassa kaikkialla. Että se valta niin kuin on hajaantuneena näihin tietomuotoihin, diskursseihin, puhetapoihin, jotka muovaa sitä, että miten meidän pitäisi mieltää itsemme ja miten meidän pitäisi toimia, jotta me oltaisiin kunnon kansalaisia ja tuottavia työntekijöitä. Ja tavallaan jos tämmöinen marxilainen kapitalismianalyysi niin kuin ajatteli, että tämä vallan kohteena tämmöisessä modernissa kapitalismissa on erityisesti tämmöinen niin kuin yhteiskuntaluokka kollektiivina, niin nyt kun me ajatellaan tällä tavalla, että ei ole olemassa mitään objektiivisia rakenteita tai tämmöisiä kollektiiveja itsessään, jolla olisi joku oma itsenäinen olemuksensa, vaan ne on aina kielellisesti tuotettuja ja tällä tavalla rakennettuja, niin ei olekaan enää mitään tämmöistä yhtä niin kuin vallan uhria tai vallankäytön kohdetta, vaan se niin kuin valta kohdistuu hyvin laajasti kaikkiin. Ja samalla tavalla häviää sitten myöskin semmoinen niin kuin ajatus siitä, niin kuin että voitaisiin luoda joku suuri kertomus, historiallinen kertomus siitä, että kuinka yhteiskunta kehittyy, mikä on niin kuin yhteiskunnan kehityksen suunta. Että tämmöinen ajatus, vaikkapa tämmöisestä niin kuin marxilainen ajatus siitä, että yhteiskunta kehitys joidenkin tietynlaisten vaiheiden kautta paremmaksi ja paremmaksi, tai ei ehkä voi sanoa, että paremmaksi ja paremmaksi, mutta johonkin suuntaan, niin tavallaan tämäkin niin kuin näyttäytyy vain tämmöisenä niin kuin erilaisena diskursseina ja niin kuin puhetapoina, jota voidaan niin kuin analysoida ulkoapäin. Ja tavallaan tämä poststrukturalismi ja osittain siihen liittyvä käsite postmodernismi, kun siihen liittyykin tämä ajatus siitä, että suuret kertomukset vaikka yhteiskunnan kehityksestä, niin niiden aika on ohi. Ja niin kuin täytyy keskittyä tämmöisten pienempien kertomusten analyysiin ja näiden suurten kertomusten syntymisen mahdollisuuksien analyysiin ja näiden puhetapojen analyysiin. Ja jos nyt sitten, kun joku kysyi silloin aikaisemmalla luennolla, että mikä tämmöinen niin kuin tieteellinen käänne yhteiskuntateoriassa oli, niin ehkä se jossakin määrin kohdistui just tämän tyyppisen postmoderniin ajatteluun, jossa tavallaan tämmöinen objektiivinen totuus näyttää häviävän ja niin kuin analysoitavaksi tulee tavallaan se, että miten asioista puhutaan tietyllä tavalla ja miten samalla luodaan nämä asiat näillä puhetavoilla. Ja silloinhan häviää semmoinen niin kuin objektiivisesti tutkittavissa oleva maailma ja ehkä tähän poststrukturalismiin ja postmodernismiin, kun se niin kuin yhteiskuntatieteet 90-luvulla varsinkin niin hyvin vahvasti meni siihen suuntaan, niin se synnytti taas tämmöisen vastaliikkeen, jossa niin kuin haluttiin niin kuin luopua tästä tämän tyyppisestä niin kuin perspektivismistä ja siitä, että on vaan erilaisia näkökulmia ja sitä totuutta on vaikea tutkia, tästä ei voida saavuttaa. Ja tavallaan toinen puoli on tässä myöskin se, että se subjekti myöskin hajaantuu niin kuin monitahoiseksi tämmöisten erilaisten diskursiivisten vallankäytön kohteeksi, joiden niin kuin jännitteissä se niin kuin kehittyy ja muovautuu ja ei ole olemassa tavallaan näistä riippumatta. Ja tavallaan niin tämä perspektivismi on just sitä, mihin mä äsken niin tavallaan viittasin tämmöisen yhteiskuntatieteen tieteellisen käänteen kohteena se, että jos niin kuin kiinnostuksen kohteena ei olekaan enää niin se, että mikä on totta, vaan kiinnostuksen kohteena on se, että mitä totuudesta väitetään. Ja miten erilaiset totuusväittämät suhteutuu toisiinsa, niin silloin tavallaan se niin kuin tämmöinen tavoite saavuttaa tietoa totuudesta, niin se niin kuin ei olekaan enää niin kuin tavallaan tutkimuksen keskeinen tavoite tässä, vaan tässä niin kuin tehdään niin kuin näkyviksi sitä, että mitä on ne ajattelutavat ja systematisoituneet niin kuin tavat mieltää ilmiöitä, joita nämä diskurssit niin kuin edustaa. Mitä se tarkoittaa se, että näistä maskien käytöstä puhutaan tietyllä tavalla tai meille opetetaan yrittäjyyttä elämäasenteena tai meitä normalisoidaan koko ajan erilaisilla terveysohjeilla ja väittämillä. Ja tavallaan niin kuin tästä näkökulmasta niin kuin lähdetään analysoimaan sitä, että miten näillä totuusväittämillä tai systematisoituneilla puhetavoilla, diskursseilla, miten niillä käytetään valtaa yhteiskunnassa. Ja silloin tavallaan ajatus siitä, että on esimerkiksi olemassa joku niin kuin tämmöinen yhteiskunnallista valtaa käyttävä yksi ideologia tai joka niin kuin vääristää totuutta, niin se niin kuin hämärtyy, koska se totuuden käsite on aina tavallaan rakennettua ja käsitteellistä. Ja samalla myöskin se, että olisi historiassa joku tämmöinen suuri kertomus, missä kyseenalaistuu. Ja se on niin kuin tavallaan tuo niin kuin innovatiivisen näkökulman tämmöisen yhteiskunnan tutkimuksen. Se mahdollistaa tavallaan hyppäämisen tästä tämmöisestä niin kuin siitä, että olisi olemassa joku tämmöinen totuuden korrespondenssi, eli että niillä teorioilla olisi aina joku yhteys totuuteen. vaan silloin niin kuin pystytään niin kuin tarkastelemaan tämmöisiä puhetapoja ja niin kuin vallanmuutosta niin kuin aika innovatiivisesti ja niin kuin semmoisesti sillä tavalla, että mihin tämä ei helposti tulla ajatelleeksikaan. Että se, ne hyvää tarkoittavat puhettavat, jossa niin kuin meidän terveydestämme ollaan kiinnostuneita, niin niihin liittyy myöskin aina tämmöinen vallankäytöllinen ulottuvuus, niin tämä on ikään kuin mahdollistanut sen näkemisen. No samalla se sitten tietenkin niin kuin hävittää tämmöisen niin kuin jossakin määrin tämmöisen niin kuin toimijan niin kuin intentionaalisen ja tämmöisen niin kuin intentionaalisen toiminnan sen, että se toiminta olisi jotenkin subjektista itsestään lähtevää. Ja että jos me ajatellaan, että me koko ajan muodostutaan vaan suhteessa näihin meille odotuksia asettaviin puhetapoihin, niin ehkä siinä kuitenkin tämä subjektiviteetti katoaa, ja mä luulen, että me monet ajatellaan, että ei me nyt ihan pelkki, että meidän toimijuus ja subjektiviteetti ei ole ihan pelkästään erilaisten neuvojien ja konsulttien ja opinto-ohjaajien ja terveydenhuollon ammattilaisten puheiden tuottamaa. Varmasti se osaltaan sitä on, mutta joku tämmöinen autenttinenkin subjektiivisuus on. Ja tämä näkökulma niin kuin hävittää sitä jossain määrin. Ja sitten se, mistä tätä on myöskin kritisoitu, on se, että kun se näkee, että yhteiskunnassa valtaa on kaikkialla ja kaikki nämä puhettavat ja systematisoidut tavat puhua asioista, niin ovat myöskin samanaikaisesti vallankäytön tapoja, niin ajaudutaanko tässä tämmöiseen niin kuin relativismiin ja siihen, että kaikki asiat on ikään kuin samanarvoisia, että eikö voida kuitenkin ajatella, että pitäisi niin kuin tarkastella sitä, että mitkä on niin kutsuttuja hegemonisia diskursseja, kenellä on valta tuottaa se niin kuin vallitseva puhetapa ja vallitseva totuus ja siihen liittyvät käytännöt. Ketkä on ne, mitkä tahot on ne, jotka saa äänensä kuuluviin ja sen puhetapansa esille. Ja tavallaan se, niin kuin tosiaan niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin se kääntää sen katseen siihen suuntaan, että me ei enää olla niinkään kiinnostuneita siitä totuudesta itsestään, vaan me ollaan kiinnostuneita siitä, että mikä väitetään olevan totta ja mihin nämä väitteet, mistä nämä väitteet, niin kuin, minkälaisista ajattelutavoista nämä muodostuu. Ja tavallaan ne normatiiviset kannat siitä, että mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on hyvää, mikä on pahaa näissä, mitkä näistä diskursseista on oikeampia ja mitkä väärimpiä, niin se niin kuin sitten katoaa ja niin kuin tämmöisen näkökulman relativismiin voidaan sitten ajautua, mikä niin kuin ei tavallaan helposti mahdollista semmoista niin kuin progressiivista niin kuin ajattelua, että mihin suuntaan yhteiskuntaa pitäisi kenties tiedon näkökulmasta kehittää, koska kaikki on vaan vallankäyttöä ja kaikki näkökulmat on vaan tämmöisiä diskursiivisia muodostumia, jotka on kielellisesti tuotettu. Mutta jees, kello alkaa olla pykälässä, eli Foucault nyt hyppää tästä meidän laatikosta. Se pyrkii sijoittumaan kaikille näille kentille ja tarkastelemaan näitä yhtäaikaisesti ja miettimään sitä, että mitkä ne tuottaa nämä ajattelutavat ja minkälaisiin oletuksiin nämä ajattelutavat pohjautuu. Mutta ensi kerralla lähdetään sitten katsomaan tavallaan sitten niin kuin niitä tapoja, joilla esimerkiksi Anthony Giddens ja Pierre Bourdieu on pyrkineet ylittämään tämän rakenteen ja toimijan välisen eron ja niiden välisen kuilun ja luomaan erilaisia käsitteitä siitä, että miten toiminta ja toimija ja sitten toisaalta tämä yhteiskunnan rakenne tai tämmöiset pysyvät instituutiot ja käyttäytymismallit, niin ovat läsnä samanaikaisesti toinen toisissaan ja miten ikään kuin näitä voitaisiin yhdistää. Mutta tässäpä se, mitä minulla on tällä kertaa. Oliko mitään kysymyksiä tullut tai kommentteja?
Ei ainakaan tuolla chatin puolella.
Mutta voi laittaa sitten kysymyksiä, kysymyksiä myöskin sinne foorumille. Kyllä sinnekin pyritään vastaamaan siihen kysymykseen, miten Parsons ja Luhmann eroavat toisistaan, niin siihen, sinne pyrin vähän jotakin aika tiiviisti vastaamaan. Mutta jees, kiitoksia tämänkertaisesta ja jatketaan keskiviikkona.